Opravdu téma je velice široké a to člověk samozřejmě zase zjistí, že na sebe upletl bič, až když si to chystá. V jednu chvíli jsem se opravdu dostal přes 250 slajdů, pak jsem to ořezal asi na 190. Když se podíváte do všech příruček, retoriky a podobně, tak tam se praví to, že na každý slajd by měly být asi 3 minuty. No tak kdo chce stihnout vlak, tak si to radši nenásobte, prosím. Mně bylo líto to řezat, prosím vás, takže některé slajdy budu přeskakovat v rámci této prezentace, ale chci, když už se to nachystalo, naskenovalo, prošlo, dalo dohromady na jednu kupu, tak ať je to pěkně pohromadě, takže v té prezentaci, která bude vystavena na internetu, tak to budete mít všechno sakum prás, takže nedívte se, že budu občas přeskakovat, protože opravdu je toho hodně. Co se týká názvu přednášky, bude to o kolech. Původně jsem chtěl mít veškerá tělesa, která se hýbou na jiných tělesech sluneční soustavy. Jenže to jsem zjistil, že je ještě tak mnohem širší pojem než ta různá kolová tělesa, kolová zařízení. V podstatě bychom tam museli dát i filé, že? Takže jsem zůstal u toho, že se budu věnovat různým automatům na Měsíci, Marsu, jiných planetách, jiných kosmických tělesech. Libor tady už včera začal s tím, že já dělám nejenom kosmonautiku a kosmické aktivity a kosmické technologie, ale věnuji se taky počítačové bezpečnosti. A tam platí jedno zlaté pravidlo. Když to funguje, tak na to nehrabej. A ono se dá v podstatě aplikovat i do kosmonautiky. Když se to má hýbat, tak se to může pokazit. Tady vidíte různé příklady z dávné či nedávné minulosti misí, kde nějaká součástka, která měla vykonat nějaký pohyb, ten pohyb nevykonala, někdy to dopadlo lépe, někdy to dopadlo hůře, no ale tím narážím na ten starý dobrý spor vlastně vědců a techniků. Zatímco ti, kdo konstruují kosmickou techniku, sondy, zařízení a snaží se je posílat do různých končin sluneční soustavy, tak se snaží, aby byly co nejjednodušší. Pokud možno, aby i ty sluneční baterie se nevyklápěly, byly na plášti tělesa. Anténa, aby byla pevná, aby se s ní nedal natáčet nic z takového, tak vědci pochopitelně těch hejblátech chcou co nejvíc. Zatímco technik chce přistát na rovném parkovišti se sondou na Marsu, tak vědec chce krátery, chce údolí, chce průrvy, chce prostě geologicky zajímavý terén. No a samozřejmě, že ono to pak z toho plyne spousta problémů a historie kosmonautiky nám těch problémů ukazuje taky velké množství. Nicméně pochopitelně s tím, jak se technologie rozvíjí, tak jsme se dostávali dál a dál a vlastně technici nám nabídli možnost, že jsme se opravdu mohli vydat na kolech. Já jsem se tady včera na vás nachystal na začátku chyták s tím rokem 1952 a kosmickými stanicemi. Zkusí si někdo datovat tady tuhletu věc? 40. léta poprvé?
40. léta, po válce.
Kolik? Který rok?
45.
Tak přijatele,
jseš
nejblíž. Tak ty už víme, že je to chyták, že samozřejmě. 1901. Povídka polského spisovatele nazvaná Na stříbrném globusu o dobývání Měsíce, doprovázená ilustracemi. On už tenkrát hovořil o vozidle, které bude jezdit na Měsíci, a teď pozor, které bude mít výměněná kola, která bude možné vyměnit, je tady někde to laserové dělo, za jiné typy podvozku, aby se z toho mohl stát buď statický dům, nebo aby tam mohla být jakási chodidla pro překonávání složitějšího a náročnějšího terénu, třeba i šplhání do hor. Už vidíte, že ona to není tak stará nová myšlenka vybavit kosmickou technikou kolama. Samozřejmě je to jenom sci-fi, není to reálný projekt, ale myslím si, že ta jistá zajímavost, vždyť to je 113 let, prosím vás, tak tomu rozhodně nechybí. A když se podíváte obecně do sci-fi literatury, tak tam najdete podobných projektů spoustu, trošku mladších samozřejmě, ale je škoda v některých případech, že nebyly realizované, že? Třeba takovýto způsob pohybu po Měsíci v takové čínce. Tady syn bezpečně poznal čtyřlístek, anebo něco podobného. No ale vraťme se teďka skutečně k reálnému hardwareu ze světa sci-fi. Když začala NASA uvažovat o dobývání Měsíce, tak samozřejmě, že byl obrovský zájem. Děkuju. poslat na měsíc něco, co si pohybuje, nejenom sondu, která se tam sedne jak pecka a nafotí 10 000 snímků ráno, v poledne, odpoledne, večer jedné věci a nebude se moci pohnout ani o kousek. V roce 1960 NASA začala rozpracovat tady tyhle ty zatím velice nesmělé a prvotní plány sond, které by mohly letět na měsíc. V podstatě tady je první kolová sonda, jakoby sonda, která se měla šroubovat po povrchu měsíce, sonda s velmi širokými koly. My jsme nevěděli, jak měsíc vypadá zblízka. Ještě v době Apolla, bavil jsem se s Charlesem Dukem, co letěl na Apollo 16, říkal, že i v té době jeho přistávací oblast snímky měly rozlišení kolem 10 metrů. To znamená, když se pak v lunárním modelu přiblížili k měsíci, tak vlastně vůbec netušili, nečekali, nevěděli, co je čeká. A bylo obtížné tam jezdit i s lunárním vozidlem, protože vám chybí jakákoliv perspektiva, jakékoliv srovnání, všechno. Vidí malý kamínek a najednou nestačí brzdit, protože je to 6-metrový balvan. Takže nevěděli jsme, do čeho lezeme, na co se chystáme, no ale měsíc jsme chtěli dobít. Program Surveyor, každý z nás ho zná, že několik úspěšných přistání na měsíci, u sondy Surveyor 3 dokonce přistálo Apollo 12 a odebralo různé vzorky z téhleté sondy, co ale málo kdo ví, takže program Surveyor se měl skládat ze dvou částí. Z částí sond, které by přistály na měsíci a tam zůstaly, jak už jsem říkal, svět jak pecky, a z druhé části, z druhé poloviny, sond, které by po měsíci jezdily. Tohle je Surveyor prototyp mobilní laboratoře, který pak byl zrušený, protože prostě peníze a čas a Apollo větší důraz. Měl mít délku asi 3,5 metru, šířku 1,5 metru, kola o průměru 90 cm a celý tenhle ten robot měl vážit 180 kg tady na Zemi. Jak vidíte, vznikl prototyp, se kterým byly provedené zkoušky ve Spojených státech s tím, že bylo potřeba co nejvěrněji simulovat tu šestinovou gravitaci. Takže ten prototyp vlastně vznikl z papíru, z balzy, z lehkých plastů. Byl to opravdu takový papírák, který se v silnějším porivu větru převracel. No ale účel světí prostředky, je to opravdu, zase není to nějaká jenom kresbička, plánek, že bychom mohli letět na měsíc, ale opravdu NASA v té době zkoušela tento prototyp. Tak přišel program Apollo, který byl úžasný, báječný, skvělý, ale drahý, že? Extrémně drahý, no a tak velmi brzy bylo jasné, že Apollo končí. Vlastně bylo to jasné, to jsem tady vykládal loni při zhodnocení stanice Skylab, bylo to jasné dřív, než Apollo začalo, že končí, protože v roce 68, před prvním přistáním na měsíci, před tím, než se vůbec lidé k měsíci vydali, tak NASA se rozhodla neobjednávat druhou 15-kusovou sérii raket Saturn 5, dokonce neobjednala ani několik kusů Saturnu 5 ještě k té první sérii, aby byly udržené výrobní kapacity, aby byl zachovaný know-how, všechno možné. Jinými slovy, už v roce 68 bylo jasné, že Apollo končí, ale měsíc se nám ukázal, že je geologicky nesmírně zajímavý. Mnohem zajímavější, než jsme čekali, mnohem zajímavější, než jsme předpokládali, a že těch 6 pilotovaných úspěšných výprav na 6 různých míst sice se sbíralo mnoho informací, no ale dobře, co se dozvíme o Zemi, když na ní, byť na 6 zajímavých lokalit, pošleme nějaký podobný modul, který bude mít možnost prozkoumat své nejbližší okolí v řádu několika málo hodin. Do dneška nemáme poznanou Zemi. Teď jsme jeli sem autem Hranická propast, pár kilometrů odtud, prosím vás. My do dneška nevíme, jak je hluboká. A tak dále. A takovýchhle tajemství a otazníků najdeme na Zemi miliardy. No a tak laboratoři tryskových pohonů vznikla počátkem 70. let projekt takovéto sondy, což vlastně měl být dle tehdejší nějaké nominace Surveyor druhé generace. Surveyor druhé generace, kdy se počítalo nejprve se zbržděním pomocí motoru na tuhé pohonné látky nad měsícem, jeho odhození, no a pak tady s pomocí několika trysek, které by to vozidlo mělo umístěno víceméně na své horní části, tak hladké dosednutí na měsíc a pak po pojíždění po měsíci. Byla to doba, kdy se zuřivě škrtalo v rozpočtu NASA, byla to doba, kdy raketoplán začal žrát nehorázné částky, nehorázné finanční prostředky, a tak všichni víme, že co bylo možné v NASA ořezat, ušetřit, tak se ořezalo, ušetřilo, čili ani tento program se nedočkal realizace. Jako první se k měsíci vydal sovětský lunochod. Sovětský lunochod, který Sověti tehdy prezentovali jako obrovský úspěch svého průzkumu měsíce. Podívejte se, Američani vyhodili obrovské finanční prostředky na to, aby se jim proběhli kosmonauti po měsíci, chtěli tam zapíchnout vlajku a my jsme tady s automatickou misí, kterou jsme řídili na dálku ze Země, najezdili desítky kilometrů na lunárním povrchu. Ona to byla půlka pravdy, jak to tak tady z téhleté země občas bývá, že? Lunochod je totiž plodem sovětského pilotovaného lunárního programu. Na jeho vývoji se začalo pracovat v roce 1960. Zatím jenom velmi, velmi předběžně, kdy Korolev měl zájem o takovéhle nějaké vozidlo a věděl dobře, proč ho chce udělat. Až v roce 64 se vývoj lunochodu rozjel na plné obrátky a znovu vyvíjený byl pro pilotované mise a pro pilotované lety. Tenkrát se počítalo, nebo Sověti považovali cestu na měsíc za extrémně krkolomný a složitý manévr, navíc nebezpečný s jejich technikou, náročný s jejich pojetím, opravdu až tak na hraně toho, co je možné, spíš možná trošku za hranou. Tak měli vypracovaný takový velmi divoký scénář pilotované výpravy na měsíc. Nejprve by vyslali na měsíc dvojici lunochodů. S tím, že ty dva lunochody by nejprve nad přistávací oblastí, kde měli přistát, která byla předběžně vybraná, prolétli v co nejmenší výšce, několika málo kilometrů, pořídili co nejdetalnější snímky širšího okolí a pak by tady přistáli jeden lunochod a zhruba 5 kilometrů od něho druhý. Potom by startovala raketa N1 s lunárním modulem bez kosmonautů. Ten lunární modul by přistál v blízkosti jednoho z lunochodů, znovu bez kosmonautů v automatickém režimu, kdy ten lunochod by sloužil jako radiomaják vlastně, jako takový navigační maják, navigační bod na měsíci. Lunochod by v zápětí lunární modul objel ze všech stran, důkladně nafotil a zjistil, jestli není poškozený. Až poté by ke druhému lunochodu přistál druhý lunární modul s kosmonautem na palubě tentokrát. Znovu by byla provedena prohlídka lunárního modulu a přímo na místě by si kosmonaut vybral, kterým z těch dvou modulu se bude vracet zpět na Zemi. Tenhle ten divoký scénář, tohle to byl opravdu původní scénář sovětské cesty na měsíc. Sověti vycházeli z toho, že ten modul může být při přistání, které mělo být velmi tvrdé, poměrně zásadním způsobem poškozený, nebo se může umístit na měsíci, zaujmout polohu takovou, že by nebyl schopen startu zpět na oběžnou dráhu. Uvědomme si, Američané měli vlastně lunární modul jako dvoustupňovou loď. Sověti to měli poskládané trošku jinak. Sověti odhazovali ve výšce 1 kilometru ten brzdící stupeň, který sloužil i k navedení na oběžnou dráhu měsíce. A pak ten lunární modul přistával a měli jenom 60 sekund na přistání z toho 1 kilometru. Ten kosmonaut musel jít dolů, padni kam padni, terén, neterén. Takže kráter, nekráter, on neměl možnost se mu vyhnout. A v tu chvíli ten lunární modul v okamžiku kontaktu s lunárním povrchem měl zažehnout své přítlačné trysky na tuhá paliva. Zase jen jsem si při chystání tohohle vzpomněl na Filaje. Dobře, nebyla tam tryska na tuhé palivo, byla tam tryska na stlačený dusík, ale vidíte, že ta přítlačná tryska zase není nic nového a světoborného. Měl zažehnout tyhle ty trysky tak, aby vlastně byl doslova do písmene přišpendlený k jakémukoliv terénu. Kameny, balvany, krátery, cokoliv. No a je jasné, že tady při tomhle tam třísknutí taky mohlo dojít k jeho velkému náklonu, že by nebyl schopen znovu odstartovat nebo k jeho poškození. Lunochod tedy byl produktem tady těchto původních vizí, které se postupně redukovaly, zmenšovaly, no ale když pak Sověti potřebovali přihodit nějaké to polínko do těch kosmických závodů, měli ho k dispozici. V únoru roku 1969 startuje první lunochod. My ho můžeme označit jako lunochod 0, pracovně čistě, protože v žádných knihách a novinách a časopisech z tehdejší doby ho nehledejte. On totiž havaroval, respektive jeho nosná raketa Proton selhala už během startu, takže se lunochod s tím pořadovým číslem 0 v uvozovkách nikdy nedostal do vesmíru natož, aby prokázal svoji schopnost vydat se na měsíc. Až V listopadu roku 1970 se na měsíc vydala sonda Luna 17, která bezpečně přistála na povrchu. Profil tu, její rozměry, vysílání, všechno odpovídalo tomu, že se Sověti pokouší o další odběr, vzorku horniny z lunárního povrchu. Pravda ale byla jiná. Když Luna 17 přistála na měsíci, spustila na obou dvou stranách rampy. Jen hrstka zasvěcených věděla, co je na palubě, že tam není žádná vrtací souprava na odběr vzorku hornina, že se nebude vracet zpět na zemi. Spustil rampy, bylo přijato rozhodnutí, na kterou stranu sjede, a na lunární povrch sjel první lunochod, který tam pak úspěšně pracoval až do podzimu roku následujícího. Lunochod, tady bychom si mohli sáhodlouze popisovat celou jeho konstrukci a všechno, jenom taková zajímavost, Korolev chtěl ještě za svého života svěřit konstrukci těch kol továrně na zemědělskou techniku a na traktory, ta to odmítla s tím, že je to obtížný úkol, takže nakonec ta kola dělala továrna na jízdní kola ve Voroněži. Každé z těch kol mělo vlastní pyrotechnickou patronu, která ho mohla kdykoliv odstřelit v případě, že by se třeba zaseklo, uvízlo, proto taky byl zvolený osmikolový podvozek. Původně totiž ten lunochod, a tady vidíte fotografii z pozemních zkoušek, měl mít pouze 4 kola, no ale kdybyste tomu stroji jedno kolo z těch 4 ustřelili, tak se asi daleko nedostanete. Takže proto byla zvolena ta osmikolová koncepce s tím, že každé kolo mělo svůj vlastní elektromotor, s tím, že tam nebylo nějaké řízení ve stylu, že by se kola natáčela, prostě jak u pásové techniky, tím, že jste jednu stranu podvozku zapnuli rychle než druhou, bylo možné natáčet a zatáčet se. Byly tam ovšem brzdy, no a jak Sovětský svaz po letech přiznal, tak vlastně ty se zasekly u toho lunochodu číslo 1 hned po přistání na měsíci, takže celých těch, teď nevím, kolik to bylo, přes 10 kilometrů, tuším, lunochod 1 najezdil v podstatě se zataženou ruční brzdou. Ale zvládl to. Tady vidíte znovu zkoušky na zemi, jinak to řízení bylo nesmírně obtížné. Ono to byl vlastně poloautomatický systém, kdy ho řídili posádka tady na zemi pětičlená, která tady seděla, jenže kamery byly velmi nízko povrchu, byly asi 50 cm nad povrchem. Teď lunární povrch je velmi specifický, stíny jsou ostré, takže velice často měli záběry povrchu před sebou, už z té malé výšky, kdy neměli žádnou představu o perspektivě, tak buď to snímky byly přeexponované nebo podexponované. Prostě chvíli viděli buď to jenom bílo, anebo chvíli viděli úplnou černotu. Takže to bylo nesmírně náročné ten stroj řídit na tu dálku. Vždycky se uváděla taková ta prodleva, že 1,5 sekundy na zemi, on šlápne na brzdu, 1,5 sekundy zpátky signál letí, uplynuly 3 sekundy, bylo to mnohem horší. Ta obnovovací frekvence toho obrázku byla pevně nastavena a nešla přeprogramovat na 20 sekund. Takže ta posádka na zemi měla nový snímek z měsíce co 20 sekund. Takže tady v těchto podmínkách prostě museli to vozidlo řídit, ovládat, jezdit s ním. No a ve vedlejší místnosti, bo řídící střevíčko, kam nikdo nesměl, ale ve vedlejší místnosti byli vědci, protože lunochod měl celou bohatou vědeckou výpravu. No a ti nebyli vůbec připuštěni k řízení toho stroje. A teď oni viděli, co všechno je tam za zajímavosti okolo. A jednoho dne už se vzbouřili a prostě chtěli tam vtrhnout a byli zastaveni s tím, že soudruzi vědci, stůjte. My máme na měsíci lunochod, my nemáme lunostop. Nic se měřit nebude, nic se sledovat nebude, bude se jezdit po měsíci. Takže se najezdili spousty kilometrů, ale ta vědecká práce, neříkám, že se neudělala žádná, ale mohlo se jí udělat mnohem, mnohem víc s těmi 11 přístroji, které byly na palubě. Záběr přistávací plošiny z Luny 17. Pak byl úspěch s lunochodem zopakovaný ještě o 2 další roky později s Lunou 23 a s lunochodem 2. Zase jenom taková perlička, co se dlouho nevědělo, tak lunochod měl možnost sjíždět bezpečně 20-stupňové svahy. Ovšem, po přistání na měsíci, tak tyhle ty sjezdové vlastně ta sjezdová rampa mohla mít čistě teoreticky v nejhorším možném případě sklon až 45 stupňů. A prakticky vždy v obou dvou případech u lunochodu 1 i 2 ten sklon byl vyšší než dovolený konstrukční. Čili v podstatě ten lunochod se rozjel a pak žuchnul na měsíc pod mnohem větším sklonem, než byl jeho konstrukční limit. No a tady na Zemi se mohlo v tu chvíli jenom doufat v to nejlepší, že to nějak dobře dopadne, že tady tohleto zhození na měsíc neskončí hned na začátku katastrofou. Jinak ta plošina měla rampy vepředu a vzadu, aby bylo možné si vybrat tu vhodnější cestu. Sověti nachystali ještě třetí lunochod, ale ten pak zůstal, nebo třetí, chtěli vyslat lunochod 3, on to byl vlastně čtvrtý, když počítáme i ten jeden zničený. Ten ale nakonec nebyl vyslaný do vesmíru, protože došlo ke změně orientace sovětské kosmonautiky a Sověti začali pošilhávat po tom, že by se vydali na Mars a z Marsu přivezli vzorek horniny. Čímž chtěli kompenzovat to, že prohráli v kosmických závodech o lunární horninu s americkým Apollem. Takže lunochod číslo 3 dnes se najdete v Lavočkinově konstrukční kanceláři v místním muzeu, co by nikdy nevyužitý a nevypuštěný hardware. V roce 1967 se v Santa Cruz v Kalifornii konala konference, na které se zhromáždilo téměř 400 vědců, kteří měli za úkol připravit program pro mise Apollo, pro to, co by se mělo a mohlo dělat a provádět na lunárním povrchu. No už jsem tady říkal, zkuste vysadit 6 takových malých výprav někde na Zemi. Co se o Zemi dozvíte? I kdybyste si vybrali 6 nejzajímavějších míst, tak máte pořád jenom jeden malý střípek z celé obrovské mozaiky. Zásadním závěrem celé téhleté konference 400 odborníků, kteří se věnovali přípravě vědeckých experimentů pro lunární mise, bylo: nejdůležitějším doporučením je zajištění mobility na lunárním povrchu. Při prvních misích Apollo se předpokládá, že operační rádius astronautů bude zhruba 500 metrů. Je důležité, aby se tento rádius rozšířil aspoň na 10 kilometrů. Co to je 10 kilometrů? Málo, ale pořád je to lepší než nic. NASA si toho byla dobře vědoma a prosím, nejenom NASA. A zase, tohleto je z roku 1960. Z roku, kdy ten americký lunární program se o něm začal uvažovat a různé soukromé firmy tušily, že přijde-li Apollo, tak to může být výborná dojná kráva do budoucna. Pokud to neoznačím jako dojnou krávu, minimálně je to zdroj zakázek do budoucna. Obrovský. Navíc zase podívejme se do té doby. Apollo mělo být, když se začalo plánovat, tak mělo být mnohem velkolepější než to, co nám z něj zbylo, to ořezané a očesané. A tak soukromé firmy začaly v roce 60, 61, 62 investovat své vlastní prostředky do techniky a technologií, o kterých se domnívali, že by mohly být zajímavé právě pro americký lunární program a které tyto technologie by pak mohly NASA prodat. Jednou z nich byla i společnost Bendix Corporation, která tehdy investovala ze svých vlastních zdrojů $12 milionů. Což přepočteno na dnešní částky je 50 až 60 milionů dolarů, což rozhodně není zanedbatelná částka. Bendix Corporation vyvinula několik prototypů lunárních vozidel, které pak hodlala Národní úřad pro letectví a vesmír nabídnout. Jedním z nich je i tady Mobility Test Article. Tohleto zařízení, tenhle ten stroj, zase vydávali jsme se někam do světa, o kterém jsme toho moc nevěděli. Tušili jsme, že to nebude rovná placka, že tam budou balvany, že tam budou překážky, že tam budou další obstrukce a že jí bude potřeba nějakým způsobem ty průrvy, já nevím, co všechno ještě překonávat. No tak bylo zvoleno tohleto řešení, kola vytvořená vlastně ze spousty pružin, takže ta kola měla být poměrně jakoby měkká a měla mít zároveň možnost překonávat výrazné překážky, svahy, převýšení a podobně. Prvíte výrobu prototypu v továrně společnosti Bendix Corporation, což byla mimochodem velmi významná firma, potom postupně zanikla v počátkem 80. let, teď nevím, jestli koupil Martin Marietta nebo Honeywell, ale to už je jedno. V té době to byl jeden z největších výrobců počítačů na světě, raketové, letecké, kosmické techniky. No a tak ta firma vsadila svoje vlastní prostředky, a říkám znovu, nemálo jich, do vývoje těchto lunárních vozidel, lunárních technologií. Tohle to je další prototyp, na kterém dokonce spolupracovala s NASA. Pro NASA to taky byla zajímavá nabídka. Nestojí to ani korunu, ani dolar, a má možnost podílet se na vývoji téhle techniky, která by se jednou mohla hodit. Podívejte se zase na současné komerční programy kosmických lodí. Nemyslím teďka CST-100 a Dragon, ale podívejte se třeba na spolupráci NASA a já nevím, Blue Origin. Ta taky probíhá na té úrovni konzultací spolupráce, přitom NASA do toho nedává ani dolar, ani cent. Je to vlastně nedotovaná vzájemná dohoda. Ta firma to platí ze svého a tohle byl podobný model. A zase tady vidíte, že to nebyly jenom náčrtky, nákresy, že vznikl reálný hardware. Glowsma Akar, ano. Zvažovaná posádka, teoreticky samozřejmě pro Apollo 20, takže tady vidíte, že NASA k tomu připustila i své astronauty, aby si mohli ošahat, aby na to mohli říct svůj vlastní názor. Co by se s tím dalo udělat, jak by se po tom měsíci dalo jezdit. Ten hardware je dnes k vidění v Marshallově kosmickém středisku v Alabamě. Takže když budete mít někdy cestu okolo, tak se tam klidně můžete stavit, posedět, poposedět. V roce 1963, teď na chvilinku opustíme ty soukromé firmy a jejich iniciativy, protože samozřejmě v té době Apollo ještě částečně nebylo vyhlášeno, byť se o nějakém letu na měsíc hovořilo, anebo bylo teprve v plenkách. Teď víme všichni, že nikdo nevěděl, jak na ten měsíc letět. Nikdo tam nikdy předtím asi nebyl. Takže se řešili ty různé scénáře, typu jestli přímý let přistání na měsíci, jestli udělat nějaký kosmický vlak na oběžné dráze Země, jestli nevyužít tu lunární šalupu, ten lunární výsadkový modul. Prostě jaký scénář, na co vsadíme? Nikdo nevěděl, takže to byly takové začáteční projekty, oťukávání se v roce 63. Marshallovo kosmické středisko provádí analýzu toho, co by bylo na měsíci vhodné dělat a udělat a co by tam bylo hezké poslat. A dochází k názoru, že by to chtělo vyloženě mobilní laboratoř, mobilní obytný modul. Ne jenom nějaké posunovátko o pár kilometrů sem, pár kilometrů tam, ale zadalo poměrně přesné specifikace, pro kolik by to mělo být astronautů, jak dlouho by v tom měli pracovat, že by to mělo mít akční rádius 90 km, váhu maximálně 4 tuny. No a takhle vlastně vzniká koncepce, kterou pak známe jako MOLAB, Mobile Laboratory. Opět, spousta firem do toho jde s NASA v očekávání, protože znovu Apollo mělo být mnohem velkolepější, v očekávání budoucích zisku a zakázek. Takže tady vidíte, tohle je model jedné z verze MOLABu, no ale mobilní geologická laboratoř spatřila světlo světa. Hned si ukážem dokonce několik verzí od několika různých firem. Nebylo to jenom fantazírování, my si tady postavíme nějaký model, my si něco namalujeme. Ne, tyhle ty laboratoře skutečně jezdily a byly testovány třeba v Arizonské poušti. Tady je MOLAB ještě jednou. Dnes opět kotví v Marshallově kosmickém středisku v Alabamě. Tady vidíte další verzi. Osmikolová verze lunárního průzkumného vozidla. Vypracovala se metoda, jak ho dostat na měsíc třeba společně s nějakým obytným nebo zásobovacím modulem, že by se astronauti v MOLABu vraceli zpátky k místu přistání, tady by dotankovali, dobrali zásoby a vydali se na další průzkumnou výpravu. Tohle všechno bylo zvažováno, rozvažováno, řešeno. Jakým způsobem dostat to zařízení na měsíc. A všimněte si, tady tahle ta vlastně plošina, taková ta sklápěcí plošina, kde pak ji zase jsme uviděli v loňském roce? Číňani, správně, nefritový králík se tímhletím způsobem dostal zase. Já tady nechci říct, že někdo o někoho opisuje. I když už ta podoba je hodně zřejmá, když už i zadání je obsané, víš, raketoplány americké Space Shuttle a Buran, či čínská loď Čenčou a Soyuz, tak je to samozřejmě něco jiného, ale ruku na srdce, ono v té kosmonautice, kde nás limituje v podstatě příroda, fyzika, o rozpočtech ani nemluvě, tak tam nic moc nového asi nevymyslíme. MOLAB v představách firmy Grumman. Firmy Grumman, která dodávala lunární modul a která zvažovala, že by ten lunární modul v upravené verzi mohl zároveň posloužit jako ta obytná stanice. Ano, tenhle by nestartoval zpátky na oběžnou dráhu, bylo by potřeba na něco podobného dvou startů Saturnu 5. V pozdějších fázích se dokonce uvažovalo třeba, že by jedna lunární výprava vyžadovala dokonce tři starty Saturnu 5, ale to už jsme trošku odbočili. Tady vidíte, že firma Grumman nabízela úpravu lunárního modulu právě pro použití na ty dlouhodobější lunární výpravy. I NASA interně, nejenom ve spolupráci se soukromými firmami, řeší, jak by takové lunární vozítko mohlo vypadat. Tohle to je projekt lunárního vozítka z roku 65, které má mít hmotnost 600 kg, což se nakonec ukázalo jako příliš vysoká zátěž na lunární modul. Nakonec v roce 67 NASA dospívá k názoru, po té, co jsme se o měsíci něco dozvěděli, že asi to na kolech nepůjde. Že bude potřeba, a teď s dovolením trošku odbočím od toho tématu, že kola se točí dál, takže teď nám tady chvíli budou hučet tresky, ale jenom malou chvíli slibuju, že hned se vrátíme k točení. Takže v roce 67 se NASA rozhoduje, že asi vsadí na jiný způsob dopravy kosmonautů na měsíci. A dokonce v lednu 69 zadává dvěma firmám kontrakt, firmám Bell Aerospace a North American, na to, aby rozpracovali studii nějakého létajícího aparátu po měsíci. Bell sází na koncepci, kterou má poměrně dobře zmáknutou. Tady vidíte koncepci dvou trysek, kdy kosmonaut by stál a vlastně letěl by od lunárního modulu až do vzdálenosti 10 km. Bylo by to nepříjemné z několika důvodů. Jednak on by se tam v tom skafandru ginglal na té plošině, jinak by musel absorbovat svými koleny vlastně zhoupnutím poměrně tvrdé přistání do sednutí. Ale Bell má v té době za sebou přes 3000 letů tady s tím raketovým batohem, takže má tady tuhletu technologii toho, řekněme, individuálního pohybu byť na Zemi, v zemské atmosféře, kde tam používali peroxid vodíku a katalyzátor, čili vlastně tím pohonným médiem byla pára, tak ji má poměrně solidně zmáknutou. Na měsíci nepočítali s párou, tam počítali se zbytky pohonných látek z lunárního modulu. Stejně tak i konkurenční firma North American Rockwell. Což znamená, že vlastně ti kosmonauti měli takovou motivaci. Čím více při přistání ušetříte paliva, tím více si na měsíci zalétáte. Grumman měl spočítáno, že v lunárním modulu v závislosti na trajektorii přistání zůstane po dosednutí na měsíc v tom přistávacím stupni, čili dalo by se říct v tom prvním stupni, 150 až 750 kg pohonných látek. Jinými slovy, na tu jednu výpravu tady toho letajícího křesla bylo potřeba řádově 150 kg, takže to mohlo vystačit na jeden až pět letů. Zase zajímavost, Bell dokonce počítal s tím, že kdyby se tady přidali přídavné nádrže a zvětšilo se množství paliva nebo zvýšilo se ze 150 na 250 kg, pak by tahle ta hračka mohla dosáhnout dokonce lunární oběžné dráhy a být použita jako záchranný prostředek pro kosmonauty v případě, že by neměli dispozici lunární modul. Bell a jeho návrh, testovaný v Langleyově kosmickém středisku. Konstrukce stojí mimochodem do dneška, na které se původně testovalo lunární přistání, všechno možné, nejenom tady tyhle ty létající aparáty, ale i lunární moduly a další technika pro šestinovou gravitaci. Dnes se tam provádí jak crash testy různé letecké techniky, tak třeba i tam prošla loď Orion nebo její prototyp s zkouškami dopadu na vodní hladinu. Tohle je ten druhý návrh firmy North American, který počítal s tím, zatímco Bell tam chtěl létat s jedním kosmonautem, ale chtěl na měsíc dostat dvě zařízení, aby bylo možné v případě potřeby tomu kosmonautovi vyrazit na pomoc. North American počítal se dvojicí, která by tam dokonce seděla. Byla by tedy mírně nakloněna dopředu, aby viděli, protože ve chvíli, kdyby v těch neformálních skafandrech byli kosmonauti zakloněni, tak by absolutně neměli představu, kam letí a kde přistávají. Takže počítalo se s dvojicí kosmonautů, kteří by letěli. Tady je zase ten návrh Bellu upravený. Takhle se měl to létající zařízení pro měsíc dopravovat na lunární povrch. V podstatě podobným způsobem, jak nakonec to vozítko Dauer. A tady ještě jednou vykládka. Když ten kontrakt byl v lednu 69 zadávaný dvěma firmám a měl trvat 7 měsíců, obě dvě. A zase, tady jenom poznámka pod čarou, přátelé, to byla doba. To byla neuvěřitelná doba, kdy se věci řešily neskutečně rychle. Žádné certifikace, papírování. Tak 7 měsíců měl trvat kontrakt, obě dvě firmy už po 6 měsících odevzdávaly hotové rozpracované projekty. V zlínci 60. letech se za půl roku dokázala z ničeho postavit třeba nosná raketa. Dnes kamarád, co dělá v kosmickém průmyslu, říkal, no tak my to tady dáme dohromady za měsíc a 2 roky trvá certifikace. No ale nakonec se NASA rozhoduje, a to ještě před letem Apollo 11, mění znovu názor a rozhoduje se pro to, že na měsíc prozatím půjde vozidlo. Tady tohleto letecké zařízení neodkládá ho úplně k ledu, zatím jenom pozastavuje, ale nezmražuje. Počítá se s ním až v dalších fázích, no, které stejně neměly přijít, co si budeme vykládat. Ale v červenci 69 vyhlašuje mezi průmyslovým sektorem kontrakt na to, na co všichni čekali, to znamená na to lunární vozidlo. Firma Bendrix, která má nejvíc zkušeností, předkládá tento návrh, který je hodnocen jako absolutně nejlepší. Tady vidíte dokonce, tady vidíte místo, jakým způsobem mělo být tohleto vozidlo umístěno na lunárním modulu. Zase je to velice podobné, protože tam jste zase nemohli moc vymýšlet, zase to mělo být podobné jak u toho klasického roveru. Vznikl prototyp, se kterým byly realizovány spousty zkoušek. Harrison Schmitt, astronaut z Apollo 17. Takže zase nebyl to jenom nějaký papír, tady skutečně vznikly přímo i prototypy. Okamžitě se stavělo. Bendrix měl dokonce koncepci, že by to lunární vozidlo mohlo jezdit nejenom s kosmonauty, ale že by jezdilo třeba i v samostatném režimu. Měl to být program s širším přesahem. Mohlo by jezdit buď po opuštění těmi kosmonauty jako automat a pokračovat v průzkumu, anebo být někam poslané jako samostatná mise ke zkoumání měsíce. Druhým kandidátem, který šel do toho klání, byl návrh společnosti Grumman. Ta měla jednu ukrutnou výhodu. Vyvíjela lunární modul. Věděla, jak přesně ten stroj tam napasovat, jako propojit s jednotlivými systémy lunárního modulu. No a dokonce vytvořila i zařízení, které mělo podle tehdejších svědků nejlepší jízdní vlastnosti. Bylo nejsnadněji ovládatelné, nejlepší jízdní vlastnosti, mělo dvě nevýhody. První nevýhoda byla, že přešvihlo hmotnostní limit a druhá, že jeho rozkládání trvalo hrozně dlouho. To byl taky velice zásadní faktor, který ovlivňoval ten výběr, protože kosmonauti pochopitelně na tom měsíci měli čas nesmírně omezený, nesmírně krátký, takže bylo potřeba počítat s každou minutou a s každou energií, kterou vyndají. Tady je návrh společnosti Grumman, který opravdu, jak říkám, měl nejlepší jízdní vlastnosti díky unikátní konstrukci podvozku. Pak tam byl ještě návrh Chrysleru, který ale byl takovým tím návrhem vzadu, protože sice to nebylo vyloženě špatné, ale ve srovnání s ostatními tak neměl co nabídnout. Zajímavost měl mít, na rozdíl od ostatních, kteří počítali s bateriemi jednorázovými, chemickými, tak tenhle návrh počítal s akumulátory, které by se po každé jízdě dobíjely tím, že by tam vlastně u lunárního modulu byla taková malá sluneční elektrárnička, roztahly by se fotovoltaické panely a než by se kosmonauti vyspali, měli by dobité akumulátory. No a tady chlazení elektroniky mělo být realizováno pomocí vody. Ta ostatní zařízení tam se počítalo s tím, že tam bude krabice třeba s voskem, až ten vosk vlastně bude sloužit jako chladič, že absorbuje drtivou většinu tepla vydávaného elektrickými zařízeními. Tady se počítalo s vodním chladičem, s tím, že ta vznikající pára při tom chlazení elektroniky by byla postupně upouštěna. Takže to vlastně šlo o takový parní stroj na měsíci. Vítězem se nakonec stává firma Boeing, kterou Stanley nepředstavil, šla do toho klání proti Bendrixu nakonec. Rozhodla jedna věc. Oba dva návrhy byly velmi sofistikované. Oba dva věděli, že tam jde o každé kilo. Ty dva návrhy se od sebe lišily asi o 0,6 kg, co se hmotnosti týká. Jediný rozdíl byl v ceně. Boeing požadoval za to svoje vozidlo 17 milionů dolarů, za jeho vývoj. Firma Bendix požadovala 22,5 milionů dolarů. No a je dochováno zase z té doby svědkové, kteří se na tom výběru podíleli, pracovníci NASA, tak říkali, no, to bylo strašně těžké rozhodování. My jsme věděli, že Bendix má dlouhodobé zkušenosti A že už vlastně od toho roku 60 zhromažďuje data o tom pohybu po měsíci a že tuší, na jaké obstrukce a překážky narazí, když to pro Boeing to mělo být něco nového, ale my jsme museli dát přednost té výrazně levnější nabídce. V konečném důsledku to lunární vozidlo vyšlo zhruba na dvojnásobek, protože ten projekt se opravdu velmi, velmi prodražil. Právě proto, že firma Boeing narazila na spoustu překážek, se kterými nepočítala. Zase perlička, zajímavost. Když kosmonauti to lunární vozidlo parkovali, třeba i ve chvíli, kdy se potřebovali jenom projít, posbírat nějaké vzorky hornin, tak ho museli zaparkovat správně ve směru ke slunci. Buď to slunce muselo být na pravé straně a nebo až za vozidlem, takže oni si museli dávat pozor, jak ho parkují, aby nedošlo k přehrátí některých jeho palubních systémů. No a souběžně kola na planetách se točí dál, já, jak jsem říkal, měsíc dovolení budu považovat pro potřeby dnešní přednášky taky za planetu. Souběžně probíhal v NASA vývoj lunárního motocyklu. Jenom na experimentální úrovni. Sázka byla začít s lunárním vozidlem, ale motocykl pro jednoho astronauta, taky by to nemuselo být špatné. Umožnil by vlastně výjezdy jednoho kosmonauta někam, kde je potřeba. Takže jak vidíte, vznikl prototyp, vzniklo několik prototypů. Tady je to při zkouškách šestinové gravitaci na palubě letadla, které letí po balistické křivce. Tady je další typ lunárního motocyklu. No a ještě jednou lunární motocykl, tenkrát zase na zařízení, které eliminuje 5 šestin hmotnosti a má vlastně technik ve skafandru s veškerou výbavou možnosti vyzkoušet tady tohleto řízení tohoto zařízení. No, ruku na srdce, v tom skafandru to nebylo nic moc a i NASA od toho postupně upustila, že je to asi opravdu slepá ulička, protože v tom neforemném skafandru, ve kterém prostě v podstatě, uvědomte si, nebylo vidět dolů, nebylo vidět na všechny strany, my si to trošku idealizujeme, ten skafandr měl velmi omezený výhled. Tak tady z tohohle skafandru jste měli naskakovat na motocykl, rozjet se, jezdit po měsíci a no, možná by to bylo zajímavé, že? Ale pro diváky. Když Boeing vyvíjel to své lunární vozidlo, tak narazil opravdu na spoustu nečekaných problémů. Jedním z nich, takový zvláštní, bylo vystupování a nastupování do vozidla. Když vyrobili první prototyp, první maketu a zkoušeli v šestinové gravitaci na palubě letadla na balistické křivce, aby si kosmonaut ve skafandru tam sedl, anebo zase vysedl, tak s hrůzou zjistili, že to, co vymysleli, tak tomu kosmonautovi trvá 10 minut. 10 minut nástup, 10 minut výstup. Už jsem tady říkal, čas byl vzácný, to nebylo možné. Bylo potřeba celé vozidlo přepracovat, takže ten nástup nebo výstup trval 1-3 minuty, v záležitosti na okolnostech. I tak je to poměrně hodně, proto třeba těch zastávek to vozidlo dělalo tak málo, když se podíváte zpětně na nějakou mapu pohybu na měsíci, tak těch zastávek bylo opravdu velice málo, no a velice často třeba s tím vozidlem jel jenom jeden kosmonaut, aby se čas toho druhého ušetřil. Jeden z prototypů tady na Zemi během zkoušek, zase vidíte ty kšandy, co vedou nahoru, eliminují 5-6 gravitace. To je to televizní studio někde v Arizoně, kde se filmovalo to přistání na měsíci. No. Tady vidíte testy pneumatiky v uvozovkách, samozřejmě, že to nebyla pneumatika, bylo to ze strun z piana, které se ukázaly jako naprosto nejlepší materiál pro spletení těchto kol. Takže tady vidíte běžící pás a testy kol, co vydrží, jinak ten pán, co na to tak zamilovaně kouká, je Saverio Morea, hlavní konstruktér tady tohoto vozidla. Ještě jeden test pneumatik. No a tady jejich pletení, vlastně pletení té síťoviny těch no, pneumatik, to není přesné kol samozřejmě. Ukládání do lunárního modulu, uložené vozidlo v lunárním modulu, nácvik tady na Zemi při jeho rozkládání, které se vešlo mezi 8 až 10 minut. Viděl jsem manuál, je v jedné knize na závěr je doporučená literatura, tam je třeba i stránka pozor, když to vyklápíte, v žádném případě nestůjte pod tím. A takhle to vypadalo nějak asi na měsíci. Na přelomu července a srpna 71 se první z těchto autíček dostalo na měsíc. No a traduje se, a on je to asi taková ta městská legenda, takový ten mýtus, ale tak je hezký o tom, že kosmonauti si sebou vzali dokonce i nálepku korvety, vozidla značky Korveta, a že to lunární vozidlo polepili, označili touhletou nálepkou a vyfotili pro svého oblíbeného automobilového dílera, který jim, co by s známým osobnostem, každý rok zdarma půjčoval nový typ Korvety. No, takže prý mu udělali tuhletu radost, ale říkám, ta fotografie nikde, prý to visí v jeho pracovně, všichni o tom mluví a nikdo tu fotografii nikde neviděl. Takže berme to trošičku s rezervou, údajně to tam nalepili až na konci mise, aby NASA neměla nějaký průšvih, protože opravdu dát tam značku nějakého automobilu konkrétního na to vozítko by asi nebylo to právě ořechové. Jinak pan Morea, který byl tvůrcem tady toho vozidla, po letech vzpomíná, že jestli ho něco opravdu na tom programu mrzí, tak ani ne třeba to, že byl grilovaný v Kongresu Spojených států. To, že ten projekt stál dvakrát tolik, než se plánovalo, a který kosmický ne, z těch 17 asi na 38 milionů dolarů, tak to dokonce prošlo Kongresem Spojených států a byl tam grilovaný, ale že toho ani tak netrápí, jako spíš, že ho mrzí s odstupem času, že ta autíčka lunární neměla svá jména. Že by se o nich psalo mnohem víc a že by přece jenom byla trošičku asi více spopularizovaná. Ono označení LRV-1, LRV-2, LRV-3 tak poetické moc není. No a když George Bush junior vyhlásil v lednu 2004 svoji novou vizi kosmonautiky, novou vizi kosmického průzkumu, tak tam samozřejmě se často hovořilo o raketách Ares, potom lodi Orion, že celý systém Constellation, lunární modul a nevím co ještě. A zapomnělo se na jednu věc, kterou NASA začala intenzivně vyvíjet už v roce 2004, a to Lunar Electric Rover. Vozidlo, které mělo umožnit pohyb kosmonautů po měsíci, a nejenom to. On to byl takový složitější systém, komplexnější systém, kdy vlastně třeba by se použil jenom podvozek a ten podvozek měl možnost přemisťovat náklady. Uvezl bráno pozemskými měřítky 3 tuny v hmotnosti, podvozek měl 1 tunu, podvozek měl 6 párů kol, která se mohla natáčet, takže on mohl jezdit, otočit se na místě, jezdit do boku tou krabí chůzí, prostě byl to univerzální podvozek, vzniklo několik prototypů, počítalo se s tím, že na svoji palubu může vzít náklad pak na měsíci třeba, že by mohl jezdit s nějakým bagrem, že by mohl jezdit s vrtací soupravou, s čímkoliv. Prostě byl to opravdu velmi promyšlený univerzální systém. Ještě jeden záběr z testu z Arizony. Skafandry, zase revoluční myšlenka, vstupovalo by se tam jejich zadní část, no revoluční myšlenka, ona to rozpracovala, prosím, už někdy v roce 2004, řekněme, Evropská kosmická agentura, když vyhlašovala program Aurora na 30 let dopředu dobytí Marsu, tak počítala s něčím podobným, že se do skafandru bude vstupovat z toho modulu zadní stranou, který kosmonaut tak vlastně neznečistí vnitřek tím lunárním prachem, který je jinak velmi toxický, odpadne složité přestupování, ušetří se cenný kyslík nebo cenný vzduch při dehermetizaci, která by byla jinak nutná, přechodové komory, protože tam žádná přechodová komora není, čili bylo by potřeba vypustit vzduch z celé lodi a podobně. Takže takovýchhle vtipných řešení tam najdete celou řadu, včetně třeba toho, že střecha a zdí měly být vlastně duté a v tom měla být voda, 2,5 cm vody, která měla sloužit jak ochrana před radiací, tak zároveň třeba jako tepelná ochrana v průběhu dlouhé lunární noci. Barack Obama nastupuje do úřadu, vesele se směje, si pamatuju ještě z diskuzí, všichni příznivci kosmonautiky jsou nadšení, no všichni možná ne, ale někteří jsou nadšení. Podívejte se, on se na to smál a vesele mával. Co čekáte, že zvedne prostředníček? Do roka a do dne program Constellation šel na popravčí špalek a skončil. V podstatě i tohleto vozidlo napůl skončilo a napůl ne, přátelé. Ono se u mě proměnilo, zmizel z něho podvozek, získalo sluneční baterie, získalo stabilizační systém, získalo stykovací uzel, možnost sklápě sluneční baterie a v podstatě dnes je to Space Exploration Vehicle, kosmické průzkumné zařízení, které by teoreticky, a je to zase program, který běží ještě méně než na půl plynu, který by měl mít možnost jednoho dne zkoumat nějaká tělesa, jako jsou třeba asteroidy s velmi, velmi slabou gravitací. Kosmonauti měli mít vepředu možnost mít nějaké dva manipulátory, kterými by odebírali vzorky hornin a podobně. Do 70. let na planetu Mars, už jsem tady použil dvakrát, sonda si sedne, sondy Viking, Viking 1 sedí jak pecky. A tolik zajímavých věcí se kolem nich dělo a odehrávalo a nebylo možné už s tou sondou pohnout o jediný metr doleva, o jediný metr doprava. Krásné panorama a tak vznikl, a zase, nebyla to jenom kresba, jak máme tady. Vznikl projekt mobilní sondy Viking 3 a 4, měla letět další dvojice. V podstatě identická kopie, ovšem s možností pojezdu po planetě Mars. Tohle je kresba, tohle už není kresba. To je prototyp. No, dobře, prototyp, zkušební zařízení, jako není to prototyp, který by měl všechny vlastnosti, ale zařízení, které se dá použít ke zkouškám tady na Zemi k ověření jízdních vlastností. Zařízení, ještě jedna fotografie. Nebyly peníze. Dobře, tak pošleme Viking 3 a 4, bude sedět na tom Marsu, ale dejme mu malý mobilní robot, malého robotka, který by jezdil kolem, aspoň toho s kamerou a s nějakým zařízením pro odběr vzorku, a na kabelu by se od té mateřské sondy vzdaloval až na 100 metrů. A nebo dejme na palubu 100 kilogramového většího robota, takový půl Spirit nebo půl Opportunity, a ten bude moci jezdit do okolí do vzdálenosti několika kilometrů. Ani tyhle ty plány se nesetkaly s úspěchem, i když byl Viking 4 nejprve zrušený, trojka zůstala zachovaná, pak ta popravčí sekera dopadla i na tu trojku. Sověti plánovali na počátku 80. let Venerochod. Zařízení, které by se pohybovalo na povrchu Venuše v té 100x hustší atmosféře, než je tady, to znamená už je taková spíš polévka, buď by se nechalo hnát přímo větrem, který by vanul na povrchu Venuše, anebo by zapnulo tady tyhle ty dva ventilátory, v podstatě nemělo mít říditelná kola. Opravdu mělo pomocí těchto vrtulí se pohybovat po povrchu Venuše sem a tam. Nakonec v té době, tohle záběr ze zkoušek a ve sborníku je dokonce barevná fotografie, nakonec tady v této době dostal přednost program Vega, výzkum Venuše a Halejovy komety, a potom už sovětská kosmonautika se začala dostávat, nebo Sovětský svaz, do krize a na podobné plány se trošku pozapomnělo. Nicméně vznikal u lavočky na Marsochod. Co Marsochod? Vzniklo několik Marsochodů, několik různých prototypů vozidel, která by mohla jezdit po Marsu. A Sověti měli velkolepý plán průzkumu Marsu, chtěli to obnovit, sondy Phobos 1 a 2 měl být začátek. Měli každé dva roky následovat dvě velké sondy, jenže zase z toho sešlo. Potom počátkem 90. let, ruka v rukávě, spolupráce s NASA, NASA zkoušela ten ruský Marsochod, uvažovalo se, že by si ho od Rusů koupila, poslala na Mars s americkým přístrojovým vybavením. Nakonec od toho taky sešlo. No a když už jsme u Venerochodu a Marsochodu, co třeba takový nanochod? Kdy ten asi mohl přistávat, nanochod? A která země ho asi tak chystala? No, je to chyták samozřejmě, takže nikdo se to Rusko neodváží říct, já se vám nedivím. Evropská kosmická agentura, přátelé, pro průzkum Merkuru. Když se chystala sonda Bepi Colombo, tak v tom úvodním návrhu bylo, že by ta sonda sebou vzala malý přistávací modul, který by krátkodobě pracoval na povrchu, a měl tam být 2,5-kilogramový nanochod, který by zůstal zase pupeční šňůrou spojený s tou mateřskou sondou. Nanochod, který by jezdil kolem té sondy, ne po kolech, ale po pásech, dobře, ale ti pásy potřebují kola, tak se na to semka patří. Potom vznikla dokonce i jeho větší verze s vrtací soupravou. On by měl možnost popojíždět tenhle ten nanochod a někde vždycky provést odběr vzorku horniny, ještě jeden nanochod, tady jasně vidět vrták. Sonda Bepi Colombo tady o ten přistávací modul přišla, nicméně v šuplících tahle ta myšlenka žije dál. Já si myslím, že Evropská kosmická agentura dřív nebo později ten nanochod opráší, oživí a jako zajímavý doplněk nějaké mise, třeba na kometu, ho pošle. V roce 1991 rozjíždí NASA velký program průzkumu Marsu. Program MESUR. MESUR měl představovat 16 přistávacích modulů na Marsu, které by postupně vynesly 4 rakety Delta 2. Tyhle ty moduly by tam pracovaly několik let a vlastně vytvořily by globální mapu Marsu. Seismickou a stejně tak i meteorologickou. Tady vidíte, jak měl letět po čtyřech na Delta 2, 1 a 3 na stranách. Nakonec V roce 1994 program MESURu po třech letech vývoje končí a využité nebo získané znalosti a zkušenosti jsou přetaveny do programu Mars Pathfinder. Jediné mise tady z toho projektu MESUR nakonec, to byla mise, která měla původní záměru získat zkušenosti, nakonec to byl vrchol celého programu, protože tam byla rezerva několik desítek kilogramů v dopravě nákladu na Mars a protože už se ty přístroje nevešly na základnou stanici ZMIS. No, snad to zmizí dřív nebo později. Protože jste nevešli na základnovou stanici, tak tam byla možnost přiložit nějaké 11-kilogramové vozidlo Sojourner. No a to se stalo regulární součástí, už to zmizelo potvora, regulární součástí mise Mars Pathfinder. Tady vidíte testy přistání celého systému do velice nehostinných podmínek. No a záběr z planety Mars, přistání došlo 4. července roku 1997. Záběr ze Sojourneru, který vlastně najezdil přes 100 metrů v okolí sondy Pathfinder. A ještě jednou Sojourner. NASA měla velkolepý program průzkumu Marsu v té době. Každé dva roky jedna sonda orbitální, jedna přistávací. Mělo to vrcholit v roce 2005 odběrem vzorku hornin. Nebudeme tady rozebírat, co se stalo v roce 99, kdy dvě sondy byly zničené a NASA si musela pokorně vrátit k rýsovacím prknům a začít přepracovávat Spirit Opportunity, notoricky známá super veleúspěšná mise, která byla vlastně výsledkem toho, že se přepracoval celý program, že se vsadilo na takovou tu klasickou technologii přistání odzkoušenou při Pathfinderu a poslal se tam dvojice mobilních robotů, které byly zase vyvíjené od počátku 90. let v rámci programu Raky. Já to s dovolením přeskáču, ať se dostaneme k těm zajímavějším věcem. Tady jsem si jenom, když se člověk díval na ty plány, že 300 metrů měli vozidla ujet na Marsu, nebo aspoň jedno z nich a nakonec vlastně Opportunity se blíží maratonu, má za sebou 41,13 kilometrů, maraton je 42,15, tak ten maraton opravdu klepe na dveře. Už dnes je to nejúspěšnější planetární sonda, co se množství na těch kilometrů týká. Když jsem viděl tady ten graf a ty lunární autíčka, tak jsem si vzpomněl na počítačovou hru, kterou jsem hrával jako desetiletý na starém dobrém Gumákovi, Sinclairovi ZX Spectru. To už je dávno. MSL už v roce 2002, ještě před startem, Spirit a Opportunity začala řešit, jak dostat na Mars až jednotunovou laboratoř. Začala hledat způsoby, jakým způsobem by tam bylo možné tuhleto laboratoř dopravit. Jednou z možností bylo zase využít airbagy, ale simulace ukázaly, že to není dobrý nápad. V případě Curiosity, už u Spiritu Opportunity jsou ty airbagy na hranici technických a konstrukčních možností. A v případě, že byste Curiosity obalili tímhletím hrozném airbagu, byť ze sebelepšího materiálu, ze sebelepší látky, tak statistiky hovořily o tom, že byla asi 50% šance, že to vozidlo bude při přistání zničeno. 50% je poměrně dost na misi za 2,5 miliardy dolarů. A tak se hledalo jiné řešení. Vymyslela se chytrá přistávací plošina. Chytrá přistávací plošina, což se podívám, jestli tady mám nějaký lepší, tady je lepší záběr, což měla být vlastně šestiramená plošina, která by mohla přistát do jakéhokoliv terénu, protože ona by se při dosednutí zdeformovala, aby to vozidlo bylo co nejníže, jenže pod tím vozidlem měly být umístěné palivové nádrže, takže aby ty nebyly proražené a nedošlo tam nějakému znečištění nebo výbuchu nebo neštěstí, tak tam ještě měla být pod tím pěna, která by vlastně jako jakási nárazníková zóna absorbovala tu dopadovou energii. I tady od té koncepce, se ještě vrátím k tomu snímku, která se jevila velice slibná, byla nakonec upuštěno. No, vsadilo se na tu technologii létajícího jeřábu. Víte, kdy se v plánech NASA poprvé začalo hovořit o Skycranu, o technologii létajícího jeřábu? No, už se bojíte, já se vám nedivím. Přátelé, na počátku 60. let. Na počátku 60. let, kdy tehdy se plánovalo, jeden z tehdejších plánů dobytí měsíce byl, s pomocí atomových raket, pod kterými byl zavěšený na dlouhých lanech modul přistávací s posádkou. Ono by to asi nebylo úplně nejšťastnější řešení, ale tehdy prostě se hledaly cesty. A tohle je poprvé, co lze v kronice NASA nebo v historii NASA vystupovat terminus technicus Sky Crane, nebeský jeřáb. Samozřejmě, že nebeský jeřáb v podání kuriozity vypadal úplně jinak. Žádný jaderný motor a v plechovce stovky metrů pod ním zavěšená posádka, která kouká, jak ty jaderné spaliny jdou přímo na ní, to asi ne. Zase, je to notoricky známá technologie, nebudu tady popisovat, pojďme se podívat na zajímavější věci z vývoje. Zase na závěr doporučím jednu mimořádně zajímavou knihu, kdy se zvažovaly i takové detaily, jako je uchycení těch nosných lan, co to udělá při kontaktu s povrchem a podobně. Když NASA vyvíjela robot Curiosity a Skycrane, nebeský jeřáb, tak počítala s tím v podstatě, že každé čtyři roky tahle ta technologie poletí na Mars znovu a znovu a znovu. To proto, aby se podařilo ospravedlnit ty obrovské výdaje a náklady, které souvisely s tím vývojem. No a když to pak vypadalo, že se nikam nepoletí, že start v roce 2011 bude prvním i posledním, tak to vypadalo špatně. Naštěstí v roce 2012 byla oprášená myšlenka tady téhleté technologie a teď se plánuje ten Curiosity 2 na rok 2020 i s odpovědajícím přístrojovým vybavením. Z německých dílen je pak, kola se točí dál, tak kola v podobě toho tumbleweedu, který by hnal ten slabý vítr na Marsu po planinách, tohle je zase z německých dílen návrh sondy. Itokawa asteroid, sonda Hayabusa měla podle původních plánů nést malý, drobný, jednokilogramový modul pojízdný, ovšem, který měl dodat NASA, laboratoř tryskových pohonů, ale z rozpočtových důvodů od toho bylo ustoupeno. Robonaut, který sice nemá kola, ale má nohy. Zase můžeme se dlouho bavit o tom, jestli je tohleto šťastná nebo nešťastná cesta. Musíme se tady přizpůsobovat, co se rozmístění zařízení toho robota týká, té nešťastné konstrukci lidského těla, kdy my jsme nějak zařízení a technika a technologie jsou zařízeny trošičku jinak. Na druhé straně robonauti můžou pomáhat v místech, která jsou vyloženě navržena pro lidskou posádku, že? Takže můžou se stát plnohodnotným členem výpravy nebo v některých případech i zaskočit za členy výpravy. No a uvažuje se i o tom, že by ten robonaut, který je dnes na kosmické stanici, nebo vůbec tahle technologie byla využita třeba na planetách. Jasně, ty nožičky nejsou úplně šťastné, co si budeme vykládat. Jsou sice hezké, je to efektivní, ale je to jak z hvězdných válek, nebo je to efektní, pardon, je to jak z hvězdných válek, ale prostě není to právě ořechové. A tak se zvažuje, že by robonaut mohl se někam vydat s pomocí kol a dobývat měsíc či planety. Tady robonaut pozemský se dívá na svého kamaráda start STS-133 únor 2011. A tady je návrh robonauta, který by se mohl pohybovat po povrchu Marsu. Jenom tak pro zajímavost, ony ty dvě ruce mají svůj význam, protože už u raketoplánu, když se zahajoval vývoj, tak se počítalo, že manipulátor RMS poletí v párech. Aby ten operátor, ten kosmonaut, co tam s ním pracuje, tak aby s těmi pažemi mohl manipulovat opravdu jak s svými rukama. Rok 2000, Hanover, světová výstava, Čína představuje ve svém pavilonu projekt lunární základny, všichni to berou jako hotový plán. Víme, že to byla spíš taková modíle, taková fantazie. Dobře, ale už tam je zmínka o lunárním vozidle v loňském roce, Chang'e 3 a U2 nefritový králík, pozemní zkoušky na měsíci, projížďka po měsíci, zase je to tady spíš jenom do počtu, je to notoricky známá, my se k tomu si všechno možná najdete. Jenom co mě překvapilo, rozměry toho nefritového králíka tady podle toho čínského modelu. Jo, když se podíváte v srovnání s lidskými postavami, já si myslím, že by měly být trošku ty proporce občas dodržované, protože přesně takhle vznikají různé fámy a nedorozumění, že? Jenom pro zajímavost, když Čína chystala nefritového králíka U2, tak zvažovala desítky různých konceptů a ty dotáhla i do stádia prototypů. Zase, nejenom, že se rýsovala na prknech, zkoušel se osmikolový králík, speciální králík s kolem vepředu, králík, který velmi připomíná ten ruský marsochod, čtyřkolový králík, no, šestikolový králík s jiným podvozkem a tak dále. Letos na jaře Čína představila na jedné výstavě v Šanghaji své lunární vozidlo pro kosmonauty. Nakolik je to reálná koncepce, nakolik je to jenom koncept, který má zaujmout pozornost veřejnosti, nechám na posouzení na vás, zase víc kloním k tomu, že je to spíš takové divadýlko, ale budiš. Ovšem letos, teď tady na počátku tohoto měsíce, představila zase na jiné výstavě model zařízení, které uvažuje poslat na Mars kolem roku 2020. Ty plány o tom, že Čína chce přistát na Marsu s nějakým automatem kolem roku 2020, jsou známé už dlouhodobě. Takže možná nefritový králík dostane brášku, který se projede po rudé planetě. Google Lunar Prize, zase projekt, který by stál trošku za rozbor. Já si myslím, že je to trošku velký humbuk pro nic a že ta odměna neodpovídá vynaloženým nákladům. V podstatě žádná z těch firm, kromě Barcelona Moon Team, netvrdí, že má dnes zajištěné místo na nosné raketě. A i tady je velký otazník, kdo to za Barcelona Moon Team platí, zdali je to skutečně pevně podepsaný kontrakt a tak dále. Nebudeme teďka rozebírat, jedeme dál. 2018 Resource Prospector Mission, NASA plánuje misi, která má vytěžit přímo na měsíci vodu, respektive získat kyslík, odvrtat tam během 8-denního pobytu vzorek regolitu a z toho se pokusí získat kyslík. Kdyby náhodou se to nepovedlo, tak sebou poveze vodík. Ten vzorek zahřeje na nějakých 900 stupňů Celsia, v tu chvíli k tomu přidá vodík a mělo by vzniknout vlastně ten voda, H2O, ze které ten kyslík půjde vyseparovat. Mise má stát asi $250 milionů s tím, že se počítá, že jediná kapka vody, kterou by se tam podařilo získat, nebo jediná kapka kyslíku, by byl obrovský úspěch. Je to vlastně otevření brány tomu využívání místních technologií. Znovu Lunar Prospector, Lunar Resource Prospector, testy. NASA na něho dneska nemá peníze, takže se počítá se širším zapojením Kanada, Jižní Korea, Japonsko. Jak to nakonec dopadne, uvidíme. Indie chystá na měsíc taky vlastní robotické vozítko. Původně se plánovalo, že poletí společně s ruským výsadkovým modulem na měsíc, až tam pojede jenom malé indické výsadkové vozidlo. Pak se to několikrát otočilo, až Rusové od tohoto projektu ustoupili a Indie začala vyvíjet své vlastní vozidlo, celou vlastní výsadkovou misi. Nejprve uvažovala čtyřkolové vozidlo, to vidíte i tady na tomhletom projektu. Dnes pracuje tady s tím šestikolovým zařízením. Tohle je koncept celé mise, kdy vlastně má být letět jak orbitální družice pro průzkum měsíce, přistávací modul a na něm bude tady tohleto malé 30-kilogramové vozidlo. Předpokládaný start 2018, zkoušky, kol v simulovaném lunárním povrchu. Tady se to vozidlo zkouší zase v šestinové gravitaci, jakoby. Nahoru vidíte ty popruhy a ty vedou, prosím, k heliovému balónu. Ještě jednou indické vozidlo z mise Chandrayaan 2. Japonsko taky dnes už to není v plánu, ale plánovalo, že mise Selene by měla být několika stupňová. V podstatě chtěli dělat totéž, co cestou, jakou šla Čína. Chang'e 1, 2, mise kolem měsíce, Chang'e 3, 4, mise na měsíc s výsadkovým vozidlem a mateřskou plošinou, Chang'e 5 a 6, návrat vzorku. Japonci to měli rozdělené Selene 1, 2, 3. Takže Japonci něče podobné uvažovali, v poslední době se rozhodli svůj planetární průzkum zaměřit víc na výzkum asteroidů a komet, čili mise a la Hayabusa, takže tohle to šlo vlastně do kytek. Už velmi, velmi, velmi stručně Rusové plánovali, jak už jsem říkal, když prohráli lunární závody, odběr vzorku hornin z Marsu. V součástí těch scénářů, které byly velmi pevně rozpracované, byl i jakýsi marsochod, vozidlo pro odběr vzorku hornin. Tady vidíte zvažovanou, když byla zrušena N1, tak Rusové museli tu výpravu rozdělit na několik raket Proton. A tady vidíte i v podstatě odvozeninu nebo vozidlo a la lunochod, které se mělo vydat na rudou planetu na Mars. Vozidlo v 80. letech NASA plánovala odběr vzorku horniny, scénář letu. No a zase v každém případě každé mise, která počítá s odběrem vzorku hornin, tak se počítá s nějakým autíčkem, které bude sbírat, které bude mít ta kola, protože nikdo nechce vsadit jednak na jednu jedinou lokalitu a jednak třeba i na to riziko, že by zrovna v tom dotyčném místě přistání to nebylo úplně to pravé ořechové, tak jak by jsme to potřebovali. Plán z programu Mars Surveyor, původní taková vize toho, jak by se vzorek mohl odebrat pomocí dvoustupňové rakety na tuhé pohonné látky o hmotnosti 45 kg, která by kapsly vystřelila na oběžnou dráhu. No a dnes se počítá s tím, že by zase ten Skycrane, ten nebeský jeřáb, mohl najít uplatnění pro dopravu té rakety, která by byla schopna po styčení do vertikální polohy dopravit na lunární dráhu nějaký vzorek horniny. Úplně na závěr, to nejlepší nakonec, že mise ExoMars, zase Evropa se evidentně chystá, podobně jak v případě třeba Rosetty nebo spolupráce na misi Cassini, vzepnout takovému velkému výkonu a Evropa chystá své vlastní vozidlo Pasteur, které poletí na Mars. Zase jeho historie je nesmírně zajímavá. Mělo letět nejdřív na raketě Ariane 5 v roce 2009, pak se přesunulo 2011 na Soyuz, pak se přesunulo na rok 2016 na Atlas, 2018 na Atlas 5 a teď je v roce 2018 na ruském Protonu. To už je čtvrtá nosná raketa tady pro tuhletu misi. Detaily zase si můžete přečíst třeba na Wikipedii, každopádně původně součástí té mise ExoMars 2018 měla být dvě vozidla, jedno americké, jedno evropské, která měla pracovat v součinnosti. Amerika od toho projektu ustoupila, víme všichni. Takže Evropa dnes posílá, zase to je původní návrh, ten už dneska neplatí. Evropa dnes bude posílat vozidlo Pasteur na Mars na palubě ruské dvoutunové přistávací plošiny. Vozidlo má podle aktuálních propočtů hmotnost přes 200 kg, to znamená, že je o něco větší než Spirit či Opportunity a bude vybaveno vrtací soupravou, vrtnou soupravou schopnou odebírat vzorky až z dvoumetrové hloubky. My jsme měli letos na začátku října možnost zavítat do ESTECu, do střediska Evropské kosmické agentury v nizozemském Norviku, kde je ta marsovská zahrádka, kde to vozítko chystají, kde ho testují a připravují pro let na Mars, kde se chystají i ty fotografie, co nám budou vysílat za ty 4 roky. A já doufám, že až ty fotky z Marsu přijdou, tak že to bude bez těch holínek. Děkuji vám, přátelé, moc za pozornost. Já doufám, že jsem ani tak moc nepřál, že stihneme vlak. No a tady je ten slíbený... Děkuji. Seznam použité doporučené literatury. Vřele doporučuji Mars Rover Curiosity, kde je to svědectví přímo člověka, který se podílel na vývoji nebeského jeřábu. Některé věci si myslím, že by mohl prozradit trošku konkrétněji. Hovoří tam obecně jak Wikipedie, to znamená, hovoří v takových těch obecných a zaokrouhlených číslech, ale zase je tam nádherně popsáno třeba i to, jakým způsobem uvažovali, když se vybírali jednotlivé způsoby přistání, co má své slabiny, silná místa, co nejde otestovat na Zemi a proč. Zajímavé počtení.
Tak, děkuji Tomášovi a otvírám diskuzi.
Prosím. No, já si myslím, že o tom vím zhruba totéž, co vy, to znamená z internetu, z internetových zpráv, z internetových diskuzí. Podle toho, co vím, tak by to nějak zatím tu základní misi ohrožovat nemělo. Curiosity může v podstatě fungovat i s tím jedním zmrzačeným kolem. Já tam nějaký zásadní problém nevidím. Jak to vzniklo, nedokážu odpovědět. Naprosto upřímně, možná tu odpověď najdeme v téhle knížce, já jsem ještě nečetl celou, i z toho důvodu, že spoustu věcí neotestujeme prostě na Zemi před letem. To si všichni myslí, že spousta věcí se dá otestovat, nedá se prostě otestovat. Tady vidíme, že ten průzkum vesmíru je prostě pole neorané, doslova do písmene. No, vím, že je to prázdná odpověď z mé strany, ale lepší odpověď nemám v tuhletu chvíli. Prosím.
Děkuji. Další. Takže pokud není to mé, tak ještě jednou moc děkuju za tvůj závěrečný příspěvek.